Joseba Zulaika antropologoa, euskal idazlea eta ikertzailea dugu. Urte asko daramatza Estatu Batuetan Zulaikak, Nevadan zehazki Renoko Unibertsitatean ibili da urte luzez lanean. Lehenik eta behin, ba horixe ez da, berdinketa iragarrita zuten inkesta askok, zalantza beraz mai gainean zegoen, baina aldi berean Obamaren garaipena ez da aukera erreala zen. Orduan ez dakit sorpresa izan den.
Bueno, inkestak oso berdinduta parekatuzen bat ez zuten, ala da. Baina azken egun hauetan batik bat, bueno, udaz ondoren beti Obama egonda lehenago bezala, beti bere esku eukidu, baina lehenengo debateak kalte handia egin zion, eta nola baiteko orduan parekatu ziren benetan. Eta momentu baten Romney aurretik ere jarri bezala zirudien, baina gero azken bi aste hauetan, batik bat azkeneko astean, ja ikusten zen bere aldezatorrela berriro tendentzia batik bat egondan urakan Sandy horrek, ba nola bai kanpainaren dinamika bera eten zuen, eta Obamari ba postura presidenzialista bat eman arzizion, eta horrek beti publikoaren aurrean beti zure imagina aldatu egiten du, eta horrez gainera bere etxai handienetakoa izan zana New Jerseyko gobernadoreak konbentzioan itzaldirik nagusien eman zuena zer da, eta bera goraipatzen hasi zen eman zuen lanagatikan egun horietan urakan horren zeakin elkarrekin ibili ziren. Horrek publikoaren aurrean, hemengo publikoa gainbeste nahi duana bi partiduek elkarrekin lan egiteko imagina hori eman zuan, eta hori ja izan zen azkeneko golpea ikustezen ja bere Obamaren alde zatorrela mogi da horren ondoren. Eta azkenean hori gertatu da, eta azkenean uste zen baino alde handiagorekin irabazi diola ematen du, desente handiagorekin, eta bueno, ba... Horentxe mandu bere itzaldia, oso itzaldi, beragrakien bezalako itzaldi oso efektiboa emandu, emozionantea, bere jarraitzaileak eta energiaz beteko zera. Orduan momentu interesgarria da hau, aunque krisia handia dago hemen ere, eta bi partiduen arteko zatiketa handia dago, eta baina ikusten da, aldaketa handia gertatzen ari dela nazio honetan. Emakume askoz gehiago aukeratuak izan dira, gay politiko aukeratuak izan dira, maten da hispanoen parte hartzea, ja, 90%-tik gora altxatu da lehenengo aldiz, hoien goietako 90%-tik 7 homenren alde eman dute botoa. Benetako aldaketa demografikoa ematen ari da, eta nazioa aldatzen ari da. Eta nik uste onerako aldezkotan.
Horre, laurte gehiago izango ditu beraz orain Obamak, batzuen esana da Joseba, estatuatutako politikan ala ere aldaketa handirik ez dela izango hautagai batak edo besteak irabazi. Ez dakit hori nola ikusten duzun?
Bada, gauza batzuetan ez, ba, adibidez, ba, Amerikaren politika, kanpoarazuko politika, ba, antzera jarrituko du, aunque beti egoten dira diferentziak, eta batzutan diferentzia oso nabarmenak, adibidez, gauden gerra hauek republikanoak joan ziren, ez, ba, Irakea, eta orain gero Afganistanea, ez, gauza hauetan, baina, hau da, Amerikak suponitzen duan podere militar ekonomiko horretan, ba, interesak nazionalak dira, eta nola baita, biak antzekoa hor izan du niretzako Obamak bere utxegite edo bere desengaina handiena eman diguna, ba, bere Guantanamo existea eta dronaren politika hau aurrera ematen ari den bezala, eta hor izan da bere utxunerik edo bere jarraitzaile asko desengainatu gaituenak, ez. Baina bestalde bai bada alde handia hemen, adibide bat esateko eta oso nabarmena. Osakidetzaren erreforma egin duena, horrek suponitzen du 30-40 milioi amerikano gehiago izango dutela osasun segurua, hori itzugarria da. eta hain zuzen ez bazuan Obamak irabazi zea guzti hori, proiektu guzti hori, oraindik ere zalantzan dagoena implementatuko danara ez, orain aseguratua dago. Ronik irabazi izan bazuan, Ronik esatezua lehenengo momentutik desegingo zuela Obamacare edo programa guzti hau. Orduan, hor dakizu ejemplo nabarmen bat, ze alde egon diteken bat edo bestea. Eta orokorki, ba, en fin, azken batean badago hemen, alako klase borroka bat, aberatzak eta klase medioak edo pobrekin, ez dira diskursuan sartu ere egiten, baina bai ertain klase eta aberatzen artean badago alako klase borroka bat non, aberatzak ari diran, erabat irabazten, euneko bat edo bi horiek. Orduan, Obamak zentzu horretan egon, edo Romney egon, bada aldia eta alde esan korra izan gultzerki bai.
Eta datozen lau urteotan, zeintzuk izango dira esan dugu egoera berezia bizi dela bai mundu baian, baita estatu batuetan zuk esan diguzun bezala aldaketa garaietan gaudela edo, zeintzuk izango dira erronka nagusiak demokratenak datozen lau urteotan?
Bueno, ba, hoiek aipatu ditu, hemen gero eta garrantzia gehiago ematen zaio edukazioari, zenbateraino edukazioa estatu batuak ez diran lehen bezala, lehen puntako edukazio mailan, eskoletako zera, olako zera, energia berdeak esaten direna, energia garbiagoak, emigrazioaren reforma bat beharrezko dela, reforma hori hispanoak eta asko eskatzen dute, hemen badaude milioiak emigranteak inoleko papele gabe, hori hemen dikan horiek dira proiektu bertakoak Obama sartuko dena, baina hain dago zatikatua hemengo senatua eta kongresua oso zaila egongo da eta benetan egongo da tirabera handia, baina barrura begira olako proiektu dira orain ikusiko direnak edo nahiko dituenak martxan jarri Obamak.
Bueno, ja amaitze aldera, Joseba, boterean egoteak ez da beti dakar alako desgaste bat edo, orain lau urte Obamak irabazi zuenean, ba, Obamaren irudia ez da oso gaindimentsionatuta izan zen, alako karisma bat ere eman zitzaion, zergatik uste duzu azkenean gaurkoan ere berak irabazi duela?
Bueno, ba, alde horretan, ekonomia hain geizki egonik, eta hemen desenplegua 108 inguruan egonda, hori hemen rekord historikoak dira. Eta beti esan hori da, alako desenpleo altuarekin inoiz ez da aukeratu izan hemen, bigarren aldiz. Osea, aukeratu izan dana beretzako arrakasta handia da. Baina bestalde desgaztea izan duena ez dago zalantzarik, eta desilusio handia sortu du eskerrean bere lehen esan dituen zenbait posturegatik. Eta eman zaio botoa, naiz eta orain dela lau urteko ilusio dikabe ere, eman zaio bere botoa eskerreko jende askok, hain zuzen Romney askoz okerrago izango zelako alde guztietan. Orduan, desgaztea izan duen arren eta desilusio utzi gaituen arren bere zenbait gauz eta askotan, ba berriro ere, ba gaur itzaldi emanduan honetan ikusi zaion speech honetan izugarrizko bere karisma hori eta bere energia eta bere hitz egiteko duen ahalmena eta proiektatzeko oraindik ere berekin dauka eta oraintxe bertan azaldu du zenbateraino hori oraindik ere badauka. Ikusiko dugu aurrera begira gai izango dan aurrera ateratzeko proiektu horiek.
Amaitzeko hori bai, ez dakit guk hemendik hain urrutitik azkenan, ez dakit balin bada beste elementuren bat edo zerbait nabarmentzekoa zure iritziz?
Ba, zer esango nizuke, bueno, ba, Amerikaren papela munduan aldatzen ari dan bezala, bertako poblazio eta bertako zera aldatzen ari dan bezala, ba, nik uste dan hori komeni zaigu, Ameriketaren papela zuzena izan dadin eta ez dadin sartu abentura militar hauetan, eta nola bait errespeta ditzan lege internazionalak, momentu honetan egiten ez diranak, zenbait gauzetan, eta zentzu horretan, ba, ekonomiaren zat, eta gauden munduan, gauden globalki, krisi ekonomiko honetan, eta bar, bada beharrezko Estatu Batuek bete dezatela beren papela behar bezala, ez? Zentzu horretan iruditzen zen eri Obamaren jarduera konparatua aurreko presidente Bushekin eta bar, ba, badala zabalagoa eta badala egokiagoa, eta espara dezagun horti joan dadila edo mejora dezala orain arte egin duana, ez?
Kargasko benetan, Joseba.
Ai,
beste bat arte, aio.
Au.